نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أسيت بريزي قم بلا نكان ذاتو زا مصحابة رضي الله عنهم مما قم بلي تلبان كان يوكزن لي ولبزغا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ndi mkani yatu ya lelo mkukambila na watu mtawi ya lelo mtsikula lelo kwambili tikalitu kuyangana za muvi oyamba kulasa nchislamu muvi oyamba kulasa nchislamu uli mizika saadi rovya lao wanu adali mgula maswaba rovya lao wanu mwemwe adatumidwa ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chakacho ya milila cha hijra samukile ni kumadina kumaka kupita ku Madina Munawwara ada watumiza nchelinga chanji ada chitumiza andi chelinga joti akalimbani ndi gulama Quraishi pa ulendo mtume sallallahu alaihi wasallam ada musanka Saad radhiyallahu anhu kukala nchukuli wa guluti pa ulendo masahabu radhiyallahu anhu ada pita ku Rabi kumwe ada akakumana ndi gulama Quraishi kumano panalibe kumenya na kuli konse wakati pa mbali ziuli izi kuma kuti mivi inalasidwa kumbali zose ziwili ndipo munthu oyamba kuponya muvi kumbali ya Islam anali olemezeka sade kuna Abi Waqqas radhiyallahu anhu ndipo udali muvi oyamba kulasidwa mamaka mudini imene dini ya Islam pa nkhondo yolimbana ndi adani a Islam idali nkhondo imeneyi pamene olemezeka Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalakatula ndakatulu yonna kuti kodi mtenga wa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadziwitsidwa zamomwe ndatetezera masahaba zamomwe ndawatetezera masahaba anga polasa ndi kuponya zida zanga ndi kuwabalalitsa adani awo ndi mivu yanga kuwatamangitsa kuchokera ku mtunda uliwonse wolimba ndi wofewa kuchokera kuduti nthaka ina iliyonse yolimba ndi wofewa yomwe choncho kuchokera ku ana a Maad palibe amene adaponya muvi mbuyo mwaine pa njira ya Allah subhanahu wa taala jephezo lalikulu ndi kugonjera pa dini ya Allah subhanahu wa taala gonjera malamula Allah subhanahu wa taala ndi kutsatira sunna ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zokamba ndi ziphunziso za mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo aminanga ziphunziso zimenezi ndiye ndi maswahaba radhiyallahu anhum mpempha Allah subhanahu wa taala kuti atipase kuthekera kuti nafeso tifanane ndi maswahaba radhiyallahu anhum kuti tikakhale anthu mgulu limozi lokhala ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam patsiku lachiweluzu.